Sõrmemängus sai suurepärane õppetund ühistööst, mis on õnnelikuks ühiseluks vajalik. Tollal olin häilus veel liiga uus inimene, et taibata, kui hädasti oli seda õppetundi vaja laste vanematele. Ühistegevus väljaspool kõige lähemat perekonnaringi ei läinud mägilastel sugugi kergelt. Siin näitasid nad üles pigem Šoti mägisma pärandust kui Ameerika rajaaegadele omast käitumismalli. Olin ikka arvanud, et rajaaegadel oli naabrite vaheline ühtehoidmine ja koostöö ellujäämiseks ülimal määral vajalik. Majaehitustalgud, maaraadamise lõikustalgud, tarandikud, kuhu koguneti kaitseks indiaanlaste vastu, hobuste vahetus rännakul läände. Kuid mägedes, ehkki siingi vahel talguid peeti, oli palju mõjutegureid, kaasa arvatud maapinna reljeef, üksteisest isoleeritud kurud ja häilud, liiklemisraskused. Üllatavalt palju inimesi elas ja suri siin, ilma et oleks kodunt rohkem kui paari miili kaugusel käinud, mis kasvatasid enesega rahul olevat individualismi. Üksinda oma mäekurus pidi iga majapidamine lootma ainult ise endale ja lootiski. Häilu inimesed olid väga umbusklikud igasuguste ühisettevõtmiste ja organisatsioonide vastu. Mõnikord küsisin endalt imestamisi. Kas nad end üldse peavad Ameerika Ühendriikide osaks? Niisugune hoiak muutis mu kannatamatuks, nagu Davidigi. Laste enesimehed parandavad ise teid, mina ei viitsi tööd teha. Näh, las teised palvetavad, mina ei tule. Mina ei taha, et keegi võiks arvata, nagu suhtuksin ma oma ususse nii familiaarselt. Kui oli vaja kooli või missionikeskuse jaoks midagi teha, siis oli tihti tunne, nagu katsuks õlaga mägesid paigast nihutada. Kui ma kõigest väest püüdsin sallida, mitte armastada, seda oleks olnud liiga palju, noid kõige hullemaid individualiste, kes ei soovinud tunnustada kellegi ideid ega autoriteeti, lohutasin end mõttega. Olgu pealegi, küllap on mulle antud õigus mitte kõiki armastada. Mõelda vaid. See oli väike pööl, kes aitas mul mõista, et minu õigus on pigem püüda sallida iga üht, vähemalt katsuda igas inimeses head näha. Ühel hommikul katkestasime ortograafiatunni, et vaadelda linde, kes meie kooli toidumajakesse sööma tulid. Kevade lähenedes saabus meile aina erinevamaid linde. Lapsed olid võlutud. Olime näinud juba põhjavinte ja tihaseid. Nüüd tuli kardinalipaar, nii särav punast sulerüüd nagu isa kardinalil, pole ma ühelgi linnul näinud. Linnud asusid päevalille seemneid ja leivaraasukesi nokkima. Toredat punast sulerüüd vaadates hüüatasin tahtmatult. Eks ole tore, et on olemas nii palju erinevaid linde, iga üks täiesti erinev. Jumal hoolib neist, sest muidu poleks ta neid nii kauniks loonud. Ma ei saanud jätta lisamata. Tema armastab kõiki, keda ta teinud on. Iga lindu, iga looma, iga lille, iga meest ja naist, iga üht teie seast. Ta armastab just sind. Kui lapsed lindude juurest vastumeelselt iganädalase õigekirja võistluse ettevalmistuse juurde tagasi pöördusid, märkasin mina kaht meest üle kooliõue maja taha minemas. Varsti pöörasid nad sammud taas tee poole. Nad läksid pikkade sammudega, mitte lonkides nagu mägilased harilikult. Kui nad teist korda koolimaja akende alt mööda läksid, nägin nende nägusid ja olin kindel, et nad on võõrad. Jätsin sündmuse meelde, et Davidile rääkida, ja asusin taas õigekirja kallale. Väike pööl ei tegelenud sugugi õigekirja õppimisega. Ta istus oma pingis ja vahtis lakke, juuksetutt pea peal püsti. Poisi väike nägu oli mõttepingutustest naljakalt krimpsus. Midagi, mis ma olin öelnud, oli talle tugevasti mõjunud. Lootsin, et ta mindki oma saladusse pühendab. Kummardusin lauasahtlist paperit võtma, kui tundsin, et keegi mind kõvasti kallistab. See oli väike pööl. Ta astus paljaste jalgadega minu jalgadele, mis olid tema omadest natuke suuremad. Võttis mul kaela ümbert kõvasti kinni ja sirutas kaela, et mulle otse silma sisse vaadata. Õpetaja! Eks ole õpetaja! Kui Jumal armastab iga üht, siis peame ka meie iga ühte armastama. Vaatasin hämmastunult 6-aastase lapse otsa. Jah, Pööl, see on tõsi. Igavesti. Igavesest ajast igavesti. Niipea kui ma loobusin õigusest kedagi mitte sallida, loobusin eemale hoidmast, tuli minusse rohkem arusaamist ja kaastunnet, rohkem armastust laste vastu, ajapikkuga vanemate vastu. Ja äkki märkasin, et hais koolitoas polnud mulle enam probleemiks. Mu uus elu oli igas mõttes pingutust nõudev protsess. Olin end alati häbelikuks, loomu poolest mitte liidriks pidanud. Preili Alice märkas tendentsi endasse tõmbuda ega tahtnud sellest kuuldagi. Kuid Preili Alice ei raisanud energiat targutamisele. Ta oli haruldane kombinatsioon, idealist, kes oskab konkreetset juhtumit käsitada. Et mind mu reserveeritud hoiakust välja raputada, andis ta mulle ülesande kõiki õpilasi nende kodus külastada. Kuna koolitöö ähvardas mind nii keenese allamata, tundus kodude külastamine lausa ülesaamatuna. Ometigi teadsin, et Preili Alicel on õigus minult niisugust asja nõuda. See, et ma lapsi koolis tundsin, ei saanud kuidagi asendada nende kodunägemist oma silmaga. Seda paremini tajusin, kui pika sammu olin astunud Huddlestonide kodumajast Asheville'ist Montfordi tänavalt siia mägilaste taredesse. Mõtlesin, kuidas saaksin teha oma visiidi millekski sügavamaks, kui uue õpetaja pealiskaudne žest. Mägilased ümbritsesid end kinnisuse müüriga, millest polnud kerge läbi tungida. Siin ei sõlmitud kergesti sõprust. Ma polnud veel näinud, et puulõikaja kurus võõraga ilmast kõneldaks või talle muidu rõõmsalt tere öeldaks. Olin küllalt tihti taolise olukorraga maadelnud. Jahe viisakus, mägilane seisab, käed rahulikult külgedel. Tal pole kuhugi kiiret, silmis uudisimu ja pilke aimuke. Hindab ta mind kui välismaalast. Mägilane ei tee rutakaid otsuseid, aga ei püüa ka mulle muljet jätta. Kui mägilasel, olgu ta mees või naine, pole midagi olulist öelda, siis ta ei ütlegi midagi. Mõnikord võttis niisugune vaikus mu nihelema. Püüdsin midagi öelda, sest tajusin, mägilaste vaikimine oli rohkem kui häbelikus. Selles oli ujeduse kõrval liiga palju enesevalitsust. Huvitav, kui palju kuluks aega, et puulõikaja kuru rahvas mind enam võõraks ei peaks? Võib-olla aastaid, kuni abiellun ja lapsed ning lapselapsed üles kasvatan. Huvitav, mida ma saaksin teha, et mind omaks tunnistataks? Julguse rindu võtta, mõtlesin. Nii ma siis otsustasin teha esimese visiidi Rubi Mei vanematele. Ta ei saanud nendega just kõige paremini läbi. Võib-olla saaksin vahendajaks olla. Morrisonite tare asus teisel pool külmallikate mäge ega erinenud millegagi teistest majadest. Välja arvatud vahest see, et maisipõld maja taga paiknes 40-graadisel nõlval. Pingutasin kujutlusvõimet nägemaks meest adraga kündmas sel järsul kallakul. Treppi peal istus vana mees ja temast hulga noorem naine. Tere, ütlesin südamlikumalt, kui tegelikult tundsin. Ma olen Kristi Huddleston, missioni keskuse uus õpetaja. Vanamehe jalad toetusid käsipuule. Tal oli pikk valge habe rinnal. Tere! Jalad jäid paigale. Naine ei lausunud midagi ja jõlitas mulle otsa. Seisin ikka veel ülemisel trepiastmel. Vanamees peaks olema Rubi Mei vanaisa, mõtlesin. Kas härra Morrison on kodus? Vastust ei tulnud. Mu sõnad langesid otse kui põhjata auku. Lõpuks jõudsid nad põhja. Mina olen Tagin Morrison. Te olete Rubi Mei kasuisa? Jah. Mul on hea meel teiega tuttavaks saada, härra Morrison. Rubi Mei on... Ma tunnen teie tütart hästi. Vanamehe pilk püsis maastikul. Ta tõstis jalad käsipuult, kummardus ettepoole ja sülitas tubakat. Õnneks läks süljel arakas valgest habemest mööda. Pange tool sinna, ütles ta toolile tagasi vajudes. Võtsin tooli ja asetasin naiste rahva tooli kõrvale. Naine oli palja jalu. Tal oli kore, kalkijooneline nägu. Silmad nagu teraskuulid, pilk kaalutlev, nii et ma ei suutnud aru saada, mis värvi ta silmad õieti on. Teie olete proua Morrison? Jah, sõna aher rahvas. Ja mina olen kohmetu. Mida me siis tegema hakkame? Istume reas ja vahime enda ette. Kui kaks müüri kohtuvad, peab üks järele andma. Ma pean vist veel ühe, viimase pingutuse tegema. Härra Morrison, mu hääl kõlas liiga valjult mu oma kõrvus, köhatasin kurgu puhtaks ja alustasin vaiksemalt. Teie tütar on õnnetu, sest te käskisite tal kodust lahkuda. Ta tahaks mineviku pahandused unustada. Mis asja? Ta tahaks, et te talle andeks annaksite ja lubaksite tal koju tagasi tulla. Tüdruk on kangekaelne, talle tuleb nina peale anda. Minu arust on Rubi mei nüüd teissugune, ütlesin innukalt. Kas te ei tahaks temaga rääkida? Mees ei paistnud kuulvat. Hakkas oma emale vastu. Ma panin ta luku taha, joinnakas plika. Noh, ütlesin abitult. Oleks tore, kui te jälle ühes koos oleksite. Ei mingit vastust. Katsusin teisest küljest. Proua Morrison, kas te olete meie uut koolimaja näinud? Ei. Loodan, et astute kunagi sisse. Noh, hästi. Ja teie, härra Morrison, tulge meile missioni majja külla. Meil oleks teie üle väga hea meel. Mis asja? Mina ei käi koolis ega kirikus. See on naiste tarvis. Mõtlesin hetke järele ja sööstsin siis hoolimatult edasi. Härra Morrison, kõiki kirikuid, kus mina käinud olen, juhivad mehed. Kirikul ei ole kogukonnas mingit tähendust, kui mehed sinna ei kuulu. Meie missionis töötab väga tore mees nimega David Grantland. Ma arvan, et teile võiks meeldida temaga tuttavaks saada. Mida on ühel linnamehel meile õpetada? Mina temast ei pea. Krõbedad sõnad tulid mulle keelele, kuid suutsin nad õigel ajal alla neelata. Ei olnud mõtet vaielda. Need inimesed olid minu vastu umbusklikud. Ma ei saanudki midagi öelda. Minu külaskäik kukkus läbi. Tõusin püsti, nemad oma toolidelt ei nihkunud. Oli kena teiega tuttavaks saada. Noh, head aega. Tegin, et minema sain. Davidiga koos oli kergem külas käia. Teda tunti. Talle meeldis inimestega lävida ja inimesed vastasid tema lahedale meelele lahedusega. David pani ette, et teeksime esimese ametliku külaskäigu Spencerite poole üheskoos, kuna ta kartis, et üksi ei leia ma nende taret üles seal pool üksildast männiharja. Ja tal oli õigus. Õhus oli nõnda palju kevadet sel märtsikuu viimasel nädalal, et tegin ettepaneku ratsutamise asemel jala minna. Igi hali haljendas ja pajud lasksid jõgede kohale rippu oma hiirekõrvu loksad. Kevad oli käes, ja ma tundsin end muretuna. Ka seda polnud vaja peljata, et oleksin Spencerite pool niisama kidakeelne kui Morrisonite pool. Mäeharjale jõudes taipasin, et poleks iial ära tundnud seda sama taret, kuhu härra Bentland ja mina tormi ja külmavarju pugesime. Kui ma Elpaanast esimest korda puulõikaja kurusse tulin. Päikesest üle kullatud hoone võlus oli raske tabada toda salapärast võigast õhkkonda, mis valitses siin Bob Allini kooli operatsiooni päeval. Sest nüüd oli maja täidetud võluga. Ta asetses paigas, mille keegi kunagi ammu oli hoolega välja valinud. Tundsin, et olen peaaegu maailma tipus. Seisin ühel neist tippudest, mille poole igal hommikul ja õhtul oma magamistoa aknast välja vaadates silmad tõssin. Siin, kus mäed vaikides meie peale ülalt alla vaatasid, hajus kõik väiklus ja nurjatus. Pisiasjad kadusid silmist. Meie ümber lõhnas päikese kuum maa, männid, kuused ja palsamipuud. Puhas värskus metsast ja mäenõlvadelt, kus pakatas kevad, tungis maiagi. Tuppa astudes oli tunne, nagu pistaks nina palsami nulu okaste või seedrile astudega täidetud padjasse, mida kodus Ashvillis turistide jaoks valmistati. Hölloid Spencer oli kahte vanasse tinakannu oksi paigutanud, Talvised lehed olid pronksi ja veinikarva. Siin seal leidus värsket rohelust. Kruusis oli trillium ja kannikesi. Päris esimesed, ütles naine. Ja eneselegi aru andmata, silitas oma saledate sõrmedega lilli. Kõige tillemad kevadlilled. Selle liigutuse graatsia ning pikad peened sõrmed, ehkki punetavad ja karedad, mõranenud ja murdunud küntega, tõmbasid mu tähelepanu. Seisin ja mõtlesin, et need käed peaksid kuuluma daamile, kes käsitseb elevandiluust lehvikut või silub samet või siit seelikuid siledaks. Need käed kuulusid aristokraadile, aga ometi olid nad kolkasse maetud mägilase naise käed. Selles naises polnud jälgegi heitunud föllaitist, kes hirmust kangena vaatas, kuidas päike mäetippude taha vajub, sellal kui toas toimus kolioperatsioon. Täna näitas ta mulle õhinal kõike, kaasa arvatud ebatavaline tekk, mis oli tõmmatud leiaseme lähedale tekki tikkimisraamile. Seni kui David rääkis 15-aastase Johniga, nokkis teda ja sasis ta juuksid, uurisin mina tekki. See polnud mingi harilik lapitekk. Tekil kujutati kuu ja tähtede motiivi. Kui ma proua Spenceri käest lähemalt järele pärisin, osutas ta väiksele aknale kõrgel laeal kaminast paremal. Näete seda väljavaadet? See annab mulle palju rõõmu. Kui ma end üksildasena tunnen, siis tõstan pigu sinna ja näen päikesetera ja kuud ja tähti. Nii ma siis tegin ühel öösel kolm pilti noorest kuust ja tähest. Vaatasin talle imestades otsa. Proua Spencer, te tahate öelda, et joonistate noort kuud kolmes asendis ja pärast kopeerisite pildi tekile? Naine noogutas. Ega see nii raske töö olnudki. Täitsa ilus on vaadata tähistaevast voodivaibal. Varsti teeb ema mulle ka teki. See oli Klaara hääl. Tema ja Sädi olid tuppa astunud, käes piparkoogid aldrikud. David haaras taldrikult tüki, kui tüdrukud temast mööda läksid. Tüdrukud naersid Davidi koogihimu üle. Oo, väga hea, erinev maitse, mis siin on, küsis ta. Sorgo siirup ja nisujahu, seletas Sädi. John tõi seedripuust ämbriga röstitud kastaneid. Ja kui siis pereisa ilmus, vanamoeline muusikariist kaanlal, taipasin, et Spencerid on seda pidu juba mitu päeva ette valmistanud. Ei mingit istumist ega oma ette põrnitsemist ning ühesilbilisi vastuseid. Tuleb tõeline pidu. Härra Spenceri terearmuline preili kõlas mu kõrvus lausa õukondliku galantsusega või nagu oleks teatrilaval etendust alustatud. Tere, jutlustaja! Mees surus tarmukalt Davidi kätt. Kuidas edeneb torniehitus ja tee tegemine? Tasapisi, Jeb. Siiski liiga aeglaselt, et ma rahul oleksin. Ja nüüd pean ma torni kõrvale jätma ja hakkama vedama telefonitraate. Kuule, Jeb, kas sa tuleksid mulle appi telefoni sisse panema? Jah, ma juba mõtlesin, et võiks appi tulla. Seda, et ma tahaks ise kah selle uue asjapuu sisse rääkida. Esimest korda nägin Jeb Spencerit lähemalt. Blond, lahkeolekuga, väle. Seda oli näha, kui ta hanesule tüvega Talsimeri keeli näppis. Jah, see oli tõesti Talsimer. Üks neist vanadest Talsimeridest, mida Preili Alice mulle kirjeldas. Oh, kui ükskord suvepäeval käisin Teebi linna peal, nägin, kuidas rohtu naksis uhke utekene seal. Ja oli uhke uteke nii pehme paksu villaga, et viisin selle laadale vast 1000 naela kaalusta. Härra Spenceri ülevoolav meeleolu rääkis tütardele selget keelt, et isa on õiges ballaadi laulmise tujus. Tüdrukud lausa killusid rõõmust. John ei itsitanud tõdedega kaasa, aga ta silmad hiilgasid, kui ta oma pika kere kokku keeras ja isa kõrvale istuma seadis. Talsimeril oli 4 keelt, kitarrist erineva kujuga, kitsa pihaga ja südamekujuliste sisselõigetega. Tal oli selge, flööti meenutav kaebliku varjundiga hääl. Iial ei tarvitatud seda viiuli asemel lugude saateks, millele jalaga rütmi kaasa trambiti. See oli täiuslik pill, mille saatel retsideeriti ballaade. Nüüd üles seitse vennakest ja õele järel tõtake, sest stjuardite võsuke on võtnud temas ülesse ja tõstnud ratso turjale. Kaks hobu linnast kappavad, üks valge, teine õunik hall. Tal kaelas ripub jahisarv, mis valjult tuututab. Lugu Krahv Brändist läks edasi. 8, 12, 16 salmi ja minu ees avanes uks uude maailma. Mind juhatati hoopis uute kujutluste ja ideede maailma.